Radio Καφέ. Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. И Тома Биков, член на Националния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Можем ли да наречем, че днес е добър ден за България?
Не мисля.
Защо?
Аз мисля, че днес е един необикновен ден, но в никакъв случай не е времето да оценяваме дали е добър. Mm-hmm. Най-вероятно това ще се случи след време. За съжаление, мандата на правителството на БСП, ДПС, което се ползва и от подкрепата на Атака, започна по един странен начин с един парламент, който смея да твърдя не е от най-достойните такива,
да,
в който членуват хора, които не би трябвало да бъдат на това иначе престижно политическо място. Видяхме нисък потенциал на основни говорители по време на дебата, но това е изборът на хората и аз мисля, че в тази ситуация, в която се намираме, може би това беше единствения възможен изход с избора на това правителство.
Преди да ви попитам за вашата оценка за хората в това правителство, искам вие да ми отговорите като човек с подчертана сензитивност. Защо така се хвърлиха днес в яростно и така се вкопчиха в процедурата, а не в същността на проблемите? Как оценявате вие този сценарий и разиграна драматургия?
Ами, вижте, ситуацията е сложна. Процедурата идва, и тази процедурна игра идва главно от опита на господин Волен Сидеров да скрие, че подкрепя правителството.
Да.
Сега, каква е причината той да подкрепя правителство на БСП и ДПС? Най-вероятно причините са комплексни. Едната, по-прагматичната е, че нито една партия в сегашното Народно събрание и най-вече БСП, ДПС и Атака нямат полза от нови избори веднага след 2-3 месеца. Истината е, че и страната няма някаква голяма полза от това да остане без правителство още няколко месеца. Разбира се, другите причини можем само да гадаем какви са и какви точно са договорките, защото аз не вярвам, че може да се случи такава подкрепа само на базата на това, че не искаме да ходим на избори. Според мен са водени определен вид разговори, дали директни или директни, или с парламентьори и така нататък, но е факт, че зад това правителство стои това мнозинство и то трябва да бъде ясно казано. В момента България в криза на доверието, така или иначе, от доста време насам, и това е една от големите причини за икономическата криза. Така че е добре да се казват нещата с истинските им имена. Има такова парламентарно мнозинство, в него, но то не е най-доброто в никакъв случай, без ДПС и Атака да бъдат в някаква форма на сътрудничество, но то съществува и то носи от тук нататък отговорност за управлението на държавата. Вече персоналният състав на кабинета е съвсем друг въпрос. Аз мисля, че това ще бъде правителство, и това ми е притеснението, това ще бъде правителство на едрия бизнес.
Да.
Много странно, между другото, защото то пък от друга страна се ползва от подкрепата на по-бедните слоеве от населението. Това са избирателите на Атака и избирателите на Социалистическата партия, както и една голяма част от избирателите на ДПС. Странно представителство се получава.
Да.
В правителството много ясно е парцелирана територията на отделните и големи икономически интереси. Тук не става въпрос за някакви обществени групи, които сблъскват интересите. Тук става въпрос за интереси на едрия бизнес. Ще ви дам един пример. Министъра на транспорта, който е близък до ДПС,
да,
не е случайно министър на транспорта. След няколко месеца върви цифровизацията. Това е една много сериозна тема, разбира се, и много сложна. Сега е момента да обясняваме в
това,
но там и много сериозен интерес има депутата от ДПС Делян Пеевски и банката на Цветан Василев, която се върна в лоното на партията.
Да.
И очевидно също е в управляваща коалиция. Имаме Цветлин Йовчев, изключително интересно решение на не знам на кой.
Господин Биков, налага се да ви прекъсна, защото следва едно директно включване от мястото на събитието. Ще си позволя да ви потърся още веднъж, за да довършим разговора. Благодаря ви. И така ние отиваме директно на мястото на събитието.
Радио К2 от мястото на събитието.
Министерство на правосъдието. Там имаме наш специален пратеник Искра Милева.
Добър ден, аз съм в кабинета на министра на правосъдието, където става размяната между госпожа Зинаида Златанова и Драгомир Йорданов. Тук няма звучение, казах до няколко думи само. В момента господин Йорданов отваря сейфа, символично ще предаде ключът на госпожа Златанова. Надявам се да има възможност за въпроси. Не е много удобно да говоря в момента.
Добре, да послушаме.
Няма какво да
слушаме. А то няма какво да слушаме. Добре, ми тихичко ни разказвай какво се случва.
Доколкото разбирам, Клара, няма да има никакво изявление и няма да има въпроси от страна на нас журналистите към новият министър и съответно към служебния такъв. Току-що не знам дали чухте, се предаде символично ключът от сейфа на служебният министър, господин Йорданов и госпожа Зинаида Златанова.
Може би ти ще опиташ въпреки всичко след приключване на процедурата по церемонията да им зададеш въпроси. Нека да опитаме.
Смотрим от всяко, че по-ми се прави. Така че аз там направя
Да, чуваме те.
Надявам се да чухте какво каза госпожа Златанова, ще преразкажем.
Да. Искра, не те чуваме. Искра, не те чуваме.
Уважаеми слушатели, чухте, очаква се отделна пресконференция, която да даде възможност на нас, журналистите, да зададем своите въпроси към госпожа Златанова. Тя тактично отбегна всички въпроси, които се опитахме да зададем тук, като каза, че ще направи всичко възможно, за да възстанови работата в министерството, работата в съдебната система. Също така, както ви казах малко по-рано, господин Драгомир Йорданов, служебният министър по правосъдието, предаде символично в ръцете на госпожа Златанова министерството, като и даде ключът от сейфа, който е тук в кабинета на министъра. Това е нашето включване от Министерство на правосъдието, Клара.
Благодаря. Благодаря, Искра. Искра Милева, наш специален пратеник, директно на мястото на събитието Министерството на правосъдието, където се състоя официалната церемония по предаването на властта от служебния министър Йорданов на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И продължаваме разговора с моя събеседник Тома Биков, член на Националния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите. Господин Биков, да продължим с вашите очаквания от този кабинет. Сергей Станишев нарече Орешарски символ на нарастващи доходи и социална справедливост. А кабинета трябва да отстоява възстановяване на демократичната държавност, икономическото развитие и социалната солидарност. Съгласен ли сте с тези определения за Орешарски и за действията на кабинета?
Вижте, Орешарски е безспорно човек, който разбира от финансова политика. Мисля, че господин Станишев малко преекспонира нещата. Аз разчитам думите му последния начин. Възстановяване на държавността означава, очаквам да има един доста сериозен реваншизъм по отношение на хората, вкарани от ГЕРБ в държавната администрация. За съжаление, покрай сухото най-вероятно ще изгори суровото. Чувам, че настроенията и в БСП, и в ДПС са доста радикални в това отношение. За икономическия прогрес, или както го е казал, очаквам господин Орешарски да се опита да укрепи финансовото положение на страната и да успокои нашите чуждестранни партньори, които бяха силно притеснени, че страната е пред технически фалит и че ще бъде поредната държава в Европейския съюз, която ще изпадне в финансов колапс. Тази опасност не е преминала, но може би един човек, който разбира от такъв тип политика, би успокоил малко напрежението в чужбина. Колкото до социалната отговорност и социалната политика, аз не очаквам някакви сериозни стъпки в тази посока и мисля, че правителството на господин Орешарски ще има проблем по-скоро вътре в Социалистическата партия по този въпрос. На практика пак ще ви кажа, това правителство е правителство на едрия бизнес. Не го казвам нито с лошо, нито с добро, но то е такова, каквото е. Днес най-опозиционната реч, принципно опозиционна в Народно събрание, беше речта на Янаки Стоилов. И това, между другото, не се случва често от парламентарната трибуна. В БСП обикновено си говорят на техния национален съвет, да, на вътрешно-партийни форуми, но в деня, в който се гласува правителството, господин Стоилов директно предупреди Орешарски и най-вероятно хората около Станишев, че те могат да бъдат свалени отвътре. Не предполагах, че има такава опасност, докато не чух тази заплаха от страна на господин Кислев. Истината е, че БСП по време на предизборната си кампания пускаше в почти всеки ден Янаки Стоилов и хора от неговото идейно крило.
Да.
Това беше предизборната програма на БСП. След изборите тези хора останаха на втори план, което според мен се случва за пръв път, но е факт. В този смисъл това правителство ще бъде непопулярно,
така?
Но и не сваляемо
в чисто процедурен план.
Процедурен план.
Да.
В процедурен план то не може да бъде свалено, освен ако самите депутати от БСП или от ДПС не решат това.
Или вътре в БСП да спре подкрепата.
Ами, да, аз мисля, че тук има такава опасност.
Да.
Разбира се, винаги прогнозите за разплащане на БСП са силно преувеличени. Както знаем, винаги тази партия бива погребвана.
Но сте прав, че за първи път в публичен план си пролича, че има проблеми вътре в БСП.
Да, и беше ясно артикулирано и то...
И то не от кой да е, от заместник-председател на партията.
Да. И нищо лично в случая нямаше, което е по-сериозното. Иначе това правителство, това ще създаде най-вероятно напрежение между парламента и всичко, което е извън парламента. Процедурите ще увлекат най-вероятно народните представители. Тази игра на кворуми, на някакви такива излизания, влизания и размествания, може би в един момент ще ги увлече и ще им стане интересна, но те трябва да знаят, че отвън нещата изглеждат по коренно различен начин. отвън нещата изглеждат като на един парламент, който не си дава сметка колко е сериозно положението в обществото и колко сериозно е общественото напрежение. И ако те продължат по този начин, аз не виждам никакъв шанс да не продължат, защото са такива хора,
да.
Не виждам така някакъв много благоприятен изход от ситуацията. Можем да станем свидетели на нови протестни път. Не се знае на къде ще избият, защото виждаме, че и очевидно и тази радикална част от политическото пространство също е склонна да стане умерена при определени обстоятелства. Говоря за Волен Сидеров.
Да.
И какво ще се случи, предстои да видим. Но със сигурност едно от качествата на Орешарски е, че той няма политическа амбиция, не е лидер на партия, в този смисъл е свободен да осъществи определени непопулярни мерки. И най-вероятно, без да искам да влизам в главата му и да знае какво мисли, но предполагам, че той знае, че след като е министър-председател в тази ситуация, той ще приключи с политиката след своя мандат.
А вие...
Това не е толкова лошо.
Вие от движение България на гражданите бяхте сред малкото избрани извън парламентарни партии, с които се срещна Пламен Орешарски като номиниран за премиер и с ръководството на Коалиция за България. Поставихте им вашите въпроси, вашите изисквания. Съобразили ли са се с тях?
О, много е рано да се каже. На думи,
на думи поне,
да. Нашите предложения, разбира се, те приемат като разумни. Нашите предложения не са чак толкова атрактивни. Те са свързани с съдебната власт. Аз, между другото, се съмнявам, че те ще успеят да направят някаква съдебна реформа в цялост, защото интересите в това управление няма да позволят. Но нека да видим, нека да им дадем шанс все пак.
Така, колко време им давате шанс? Какъв толеранс?
Обикновено си проличава дали едно правителство тръгва към по-радикални реформи или пък няма да прави нищо в първите 6 месеца. Аз мисля, че в случая би могло и първите 100 дни да свършат работа, защото хората в това правителство са опитни. В този смисъл няма как да ги подозираме, че в продължение 3-4 месеца ще се учат, както се случваше с други правителства. Тук подхода и посоката ще стане ясна доста бързо. И това, което се случи в първите 3-4 месеца, ще покаже доколко това мнозинство има потенциал да съчетае всички тези огромни интереси. В случая, пак казвам, най-големият проблем е, че трябва да бъде, понеже Борисов събра в една точка интересите на богатите и на бедните, и сега това правителство ще трябва да работи в този в тази среда, в която ще трябва постоянно да се опитва да съчетае интересите на най-богатите и на най-бедните, което почти винаги се оказва невъзможно и води до тежко напрежение. Но нека да изчакаме и да видим. Ние като партия, аз държа да кажа, че се позиционираме като опозиция по най-различни причини. Разбира се, едната е гласа на хората, които не отредиха място в парламента на нашата партия и нали, в доста случаи има извън парламентарна опозиция, но извън парламентарни управляващи няма. Така че ние се съобразяваме с този вод. Съобразяваме се и с своите принципи. Не бихме могли да участваме в правителство, в което ще се опитва да укрепи политическия модел на прехода. Това ще бъде една от задачите на това правителство. Няма да се опитва да преодолява прехода, да го укрепи.
Ще поведете ли битката по улиците? Това, което се случи с кабинета Борисов, излезе милионно население по улиците, за да се пребори с неговия кабинет. Има всички опасности да се случи още веднъж, ако този кабинет не успее да се докаже още в първите месеци. Вие можете ли да бъдете предводител на улични бунтове? Разговарям с Тома Биков, член на Националния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.
Вижте, мисля, че не би било лошо. да ви го кажа направо.
Харесва ли тази позиция?
Не би било лошо за страната. Да. Ние да сме предводители. Защото аз ще ви кажа нещо, което не е много популярно да се говори. Бунтовете, които се случиха през февруари и март, бяха оглавени от хора, които не знаят къде се намират. Една друга част от тях бяха директно купени от ГЕРБ. Трета част бяха директно купени от Българската социалистическа партия. И в крайна сметка справедливия протест на хората отиде в канала, напрежението си остана и този протест не получи никакво развитие. Видяхме го и по резултатите от изборите. В парламента влязоха същите партии, които носят отговорността за тежкото състояние на страната. В този смисъл втора серия на бунтовете следва и аз мисля, че този път хората трябва да бъдат внимателни и да преценяват много добре кой би могъл да защити техния интерес. В този смисъл лично аз бих участвал активно в нещо такова. Факт е, че по време на предишните бунтове аз лично не отидох, защото ми миришеше на далавера от много далеч. Но този път най-вероятно няма да съм чак толкова гнуслив, защото когато не отидеш там, оставяш нещата в ръцете на хора, които са готови да се продадат на четвъртата минута от момента, в който са ги дали по телевизията.
Хайде малко по-подробно да ми обясните защо Движение България на гражданите не излезе на уличните бунтове, освен че са били купени. Имали сте и други съображения да ни ги разкриете сега? Защо не излязахте на уличните бунтове преди, а пък бихте излезли сега? Още малко искам тази тема да ми разсъждавате.
Държахме културно в една ситуация, която беше доста напрегната и аз отчитам това като наша грешка. Ние сме сравнително спокойни хора. Трудно е да се каже, че повечето от нас са революционери, че биха искали да счупят стъклата на магазините и така нататък. Освен това, искахме да дадем възможност на хората да изразят гражданската си позиция и да не се опитваме да яхваме някакъв бунт и да печелим политически дивиденти на гърба на един справедлив протест.
Да.
Факт е, че не успяхме да спечелим политически дивиденти. Освен това е факт, че аз един от плюсовете на това, че не влязохме в Народното събрание, е това, че вече върху нас едва ли тегнат съмнение, че сме плод на някаква световна конспирация и такова социално инженерство от тъмни сили.
Да.
Това да го кажа на всички янета, които през последните две години обикаляха телевизията, за да обясняват колко сме лоши.
Да.
Но мисля, че от тук нататък се чувстваме доста по-свободни и като извън парламентарна опозиция. Факт е, че двублокова в момента ситуацията. Единия блок е парламентарно представените партии, другия блок са хората, които са извън парламент.
Да.
В този смисъл ние сме при хората и би трябвало да се съобразяваме наистина с техните желания. Доста хора останаха непредставени и мисля, че те са и гражданите, които ще решат какво ще бъде следващото управление на страната. Трябва да се слушаме в тях и да успеем да артикулираме разумно исканията им.
Винаги съм бил скептичен към разделението на леви и десни. Важно е рационалният и прагматичен подход, защото една цел може да се постигне и с леви, и с десни средства, казва самия премиер Пламен Орешарски. Прав ли е? Вярна ли е неговата теза? Можем ли да му вярваме и така ли се случва на практика?
Ами, вижте, в основата си и лявата, и дясната идея са идеи, които искат да по някакъв начин да създадат една широка средна класа и да стеснят границата между бедността и свръхбогатството. Това е в основата и на десницата, и на левицата. Грешна е българската представа, че десните работят за богатите, а левите работят за бедните.
Да.
Това, което казва господин Орешарски, е адекватно на българската ситуация. Факт е, че в България, кой знае какво значение, как се самоопределяш и наричаш десен или ляв, няма голямо значение, защото самият той в момента, пак казвам, оглавява правителство, в което има, се вижда силно участие на едрия бизнес, а пък самото правителство се именува ляво или социал-либерално, или не знам, да, може би социал-либерално-националистическо. Това, което е казал той, разбира се, е доста по-рафинирано. То прилича малко на Дън Сяопин и цели да задоволи или по-скоро да оправдае дясното мислене на господин Орешарски пред неговите леви избиратели.
Да, да.
Той казва, няма значение, че аз съм десен, но така, лявата политика може да се постигне и с десни средства. Това се опитва да обясни на твърдата идеологическа членска маса на социалистическата партия и по някакъв начин се опитва да се оправдае пред нея. Това послание не е предназначено за нас, които стоим така или иначе от дясната страна на барикадата, и не мисля, че то ще предизвика някакво политическо действие, каквото е действието на Дън Сяопин в Китай, да кажем, да, което въвежда все пак и капиталистически порядки в рамките на социализма. Не сме в такава ситуация, по-скоро господин Орешарски ще действа като Марио Монти, да кажем, или такъв извънреден министър-председател, какъвто е той, и ще се опита да реши някои фискални проблеми, които е наследил от Симеон Дянков и от Борисов.
Кои от най-тежките грешки на кабинета Борисов не трябва да повтаря, Орешарски според вас?
Да ви кажа, той не би трябвало да повтаря почти нищо от това, което Борисов правеше. И съжаление обаче не съм убеден, че ще се случи това.
Така?
Това е по-скоро въпрос, коя е най-голямата политическа грешка на Борисов.
Да.
Най-голямата му грешка беше, че той непременно желаеше да остане във властта на всяка цена, а подходът му беше сбъркан, защото той се опита да овладее абсолютно целия държавен апарат, наред с цялото общество, с целия бизнес и с всичко, което мърда в тази страна. Това е невъзможно в рамките на Европейския съюз и в рамките на една демокрация с много кусури, каквато е българската, но все пак
демокрация.
Това е невъзможно. Той се опита да приложи путинския модел на управление.
Да.
Но нямаше нито интелигентността на Владимир Путин, нито неговата решителност, нито, разбира се, руската държава и
най-вече атака.
Ситуация.
Нито ресурса на руската държава, нито авторитета и положението и в световната политическа сцена.
Ако България имаше много нефт или много газ, може би Борисов би успял да удържи положението. Но в една ситуация, в която все пак сами трябва да се изхранваме без...
Първо и второ, когато сме твърде зависими от европейската общност.
Да, той беше безпомощен, защото този модел, между другото, не е въпрос само на Владимир Путин. В смисъл, няма значение дали човек се казва Путин или някой друг. Това е модел, в който службите за сигурност управляват държавата. И това е много сбъркано положение. Защото службите за сигурност, трябва да се изразим по-образно, са кучетата пазачи.
Да.
А политиците са пазача. Или стопанина на тези кучета пазачи.
Да.
В случая ние в продължение на 4 години бяхме управлявани от самите кучета пазачи. Собственика беше изяден и в един момент докарахме нещата до там, че на практика не се разпадна държавата, защото аз мисля, че ние сме в институционален разпад в момента. И най-лошото е, че нямаме никаква идея все още по какъв път да тръгнем. Тръгнахме по пътя на процедурните хватки в Народното събрание, по така игричките на дребно, по...
Ми той дори днешния ден е типичен пример за това.
Много тежко неосъзнаване имаме наистина на политическия елит, трябва да кажа. Защото не знам какво друго понятие да избера за тези хора, които, за част от тези хора, които стоят в парламента. Наистина е сложно положение, защото в страната някакси хората искат да бъдат поведени в някаква посока. Ние освен криза на доверието имаме криза на надеждата. А тази криза на надеждата идва от липсата на път, на някакъв път на развитие, хората да тръгнат в някаква посока, да стиснат зъби за 2-3 години. За да...
Да, не, ма много станаха годините, господин Биков. Нали разбирате, че се ни призовават да стискаме зъби и се сме в преход, той не свърши така този преход и зъбите си ги изпочупихме от стискане.
Вярно е, но да ви кажа, колкото повече се бавим в решението си на къде да тръгнем, така, толкова повече години ще трябва да стискаме зъби.
Първите три крайно неотложни задачи, които трябва да предприеме кабинета според Движение България на гражданите и според вас лично. Разговарям с Тома Биков, член на Националния съвет на политическа партия Движение на България на гражданите.
Първата задача най-вероятно ще бъде да актуализират бюджет.
Да.
Защото той беше пробит още февруари-март. Оттам нататък естествено да видят състоянието на държавата, защото ние все още не знаем какво точно състояние имаме, поне служебното правителство отказа да направи ревизия на ситуацията.
Да.
Това трябва да бъде в много кратък срок втората задача. И третата, ако така бяхме в идеалния свят, както се казва, една много бърза и тежка реформа в Министерството на вътрешните работи. Виждам, че има сигнали за нещо такова. Да видим как този изключително загадъчен министър на вътрешните работи ще тръгне и в каква посока.
Смятате ли,
това
че...
ще бъде определящо за цялото правителство.
Господин Биков, смятате ли, че този загадъчен министър е протегната ръка към ГЕРБ или нещо друго се крие в него?
Това е едното тълкуване на нещата. Има два варианта. Едното е протегната ръка по-скоро от ГЕРБ към БСП и някаква договорка между различни кръгове или протягане на ръка към генералското движение, така наречено, защото видях подкрепа от тази страна на БСП, Румен Петков и изобщо тези хора, бригадира Спаруков и хора, които са свързани с по-скоро с кръговите около държавно сигурност, дадоха категорична подкрепа. Това бяха хората, които призоваваха и за единение с ГЕРБ, между другото.
Да.
Това са хората около Георги Първанов. Дали той е от фотото на Първанов там или по логиката, че той знае доста мръсни тайни на ГЕРБ.
Това също е възможно и логично.
Това е втората логика и той това, разбира се, ще си проличи в може би след около месец, но ако е така, може би той ще се превърне в новия Цацаров. И ще бъде основното острие на реванша, който предстои да видим. Но наистина в момента е изключително загадъчна тази ситуация. Ако Цветлин Йовчев тръгне на разправа с ГЕРБ и с Борисов и Цветанов, това означава, че Борисов е отписан генерално от кръговете, които го създадоха.
Да. Днес много интересно, вие не може да не сте го забелязали, по един начин говореше Борисов, по съвършено различен начин говореше Цветан Цветанов. Пак се разиграваше сценката с лошото и доброто ченге. Права ли съм?
Ами, прилича на такава сценка, но не зная доколко това е сценка. Според мен ще започне една много мощна търговия от тук нататък, която ще се осъществява от Бойко Борисов с цената на всякакви компромиси. Самият той да бъде спасен от съдебно преследване и от влизане в затвора.
Да.
Той е готов очевидно да жертва Цветан Цветанов в името на тази кауза. До тук прокуратурата и новото управляващо мнозинство декларират, че също са съгласни Цветанов да влезе в затвора. Самият Цветанов също казва, че е готов да влезе в затвора на няколко пъти. Въпросът е до тук ли ще спрат, ще свърши ли с това договорката. Ако свърши с това, аз съм склонен да прогнозирам, че Борисов би могъл да организира по най-различни линии и машинации да се върне във властта след определено време. Ако обаче новото управляващо мнозинство реши да приложи закона така, както трябва и както гласи самия закон и съдебната система се свърши работата,
да.
Мисля, че с политическата кариера на Борисов и с политическа партия ГЕРБ ще бъде свършено до няколко години.
Накрая, не мога да не ви попитам в цялата тази ситуация, в която се намираме в момента, какво е бъдещето, какви са вашите цели и намерения на политическа партия Движение България на гражданите?
Ние оставаме верни на първоначалните си позиции. Ние сме, опитваме поне да бъдем една разумна европейска политическа сила, от която България със сигурност има нужда. Нашите убеждения са десни, но в добрия смисъл на думата.
Да.
Ние смятаме, че България има нужда от след преходна десница, от десница отвъд големия сблъсък на антикомунизъм и комунизъм, който мисля отмира с самото отмиране.
Но взе много енергия.
Това беше нормално. След излизане от един дълъг комунистически режим, беше нормално обществото да се раздели така, но в момента мисля, че тази тема трябва да бъде оставена назад,
да.
И да бъде оставена на историците, разбира се.
Така.
А политиците да започнат да мислят за това как да конструираме държавата си в един следпреходен период. И това ще бъде голямото разделение на българската политическа система. Тези, които са за прехода и за неговото укрепване в продължение на още години, и тези, които искат да го приключат и да го преодолеят.
Да.
Това, между другото, не знам доколко е ляво и доколко е дясно. Може и да се стигне до там разделението да не бъде толкова на леви и десни, а на тези, които искат прехода да продължи, имат полза от това, и тези, които нямат полза от това, искат той да приключи.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен, успешен ден.
Благодаря и на вас.
Тома Биков, член на Националния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите.